pandemin. Disa mijëra qytetar janë në izolim, në vetizolim dhe karantin. Ata duhet të kontrollohen, për këtë ka nevoj për kapacitete policore. Ky është problem serios. Migrantët e din atë, pranda edhe shfrytëzojnë situatën, thot ishe ministri i brendshëm Pavle Trajanov. A i thot se bashkimi evropian duhet të mbroj kufit e saj, të forcohen pikat e kontrolit të hyrjes në Union, gjë që do të zvoglonte mundësinë e kalimeve ilegale, me që nëse nuk pengohen, do të paraqesin problem për të gjitha shtetet që janë pjesa asaj që njihet rruga balkanike. Korridori balkanik përmes të cilit kaluan afër 1 milion migrant është mbyllur në mars të vitit 2016. Por pavarësisht kësaj, migrantët kanë vazhduar të përdorin këtë rrugë përmes kalimeve ilegale dhe rrugëve anësore, derisa në vitin 2016 ishin ndaluar afër 130.000 migrant, në vitin 2019 ky numër ka rënë rreth 25.000, kryesisht nga vendet aziatike. Në zonat kufitare me Greqinë ishin regjistruar atë kohë dhe përleshje me forcat e sigurisë, ndërsa banorët e komunave përreth me forcë kishin penguar ngritjen e kampeve për strehimin e migrantave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shtatë antarë të grupit të ekspertëve të pavarur për procesin e vetingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë dhanë dorëheqje. Ata e bën të ditur këtë përmes një letre që i kanë dërguar ministrit të drejtësisë Selim Selimi dhe kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti. Për vetingun në drejtësi apo procesin e verifikimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve u kërkua ndihma një grupi të ekspertëve të pavarur, të cilët do të ofronin skenarin e reformës në veting. Ky grup u themelua nga qeveria kaluar në udhëheqjen e Albin Kurtit. Grupi ekspertëve tha se deri te dorëheqja ka ardhur pasi janë njoftuar përmes emailit nga Ministria e Drejtësisë që do të themelohet një grup i ri punues lidhur me hartimin e modaliteteve dhe skenarëve për çështjet e reformës në sistemin e drejtësisë me qëllim të adresimit të llogaridhënies duke mos përjashtuar edhe procesin e vetingut. Në përvjetorin e 21 të vrasjes së vëllezërve Agron Mehmet dhe Yll Bytyçi, familjarët e tyre thanë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka prova dhe aftësi për të zgjithur rastin e tyre, por se i mungon vullneti. Tre vëllezërit Bytyçi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pas janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovo Selos në lindje të Serbisë në vitin 2001. Presidenti Aleksandar Vučić i ka premtuar qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe familjes son se do t'i zgjidhë rastet për më shumë se 6 vjet. Privatisht ai ka nxjerrë emrin e Goran Radosavljevićit. Vlastimir Gjorgjevic është gjithashtu përgjegjës, thuhet mes tjerash në deklaratën e vëllezërve të viktimave, Fatos dhe Ilir Bytyçi. Trembëdhjet policë dhe 7 civil u plagosën gjatë razirave të së martës mbrëma në Beograd për shkak të paralajmërimeve për orë policore. Siç raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, të gjithë të plagosurit u transportuan në Akademinë Mjekësore Ushtarake. Protestuesit mbi 1000 sesh u mblodhën në qendër të Beogradit pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi rikthimin e orës policore në fundjavë për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Përleshjet shpërthyen pasi një grup protestuesish u përpoq të hyjë në ndërtesë në kuvendit të Serbisë duke bërë që policia të hidhte gaz lëcielës për të shpërndar turmën. Austria lëshoi një paralajmërim udhëtimi për disa vende të Ballkanit pasi disa njerëz që mbërritën nga rajoni dolën pozitiv në testet për koronavirus. Kancelaria austriak Sebastian Kurz tha të mërkurën në një konferencë për media se paralajmërimet janë për Bullgarinë, Rumaninë dhe Moldavinë. Në bazë të paralajmërimeve, kushdo që hyn në Austri nga njëri prej këtyre vendeve duhet të tregojë testin negativ për koronavirus ose të izolohet për 14 ditë. Qeveria austriake tha se do të rritë kontrollet edhe në vendkalimet kufitare me Hungarinë dhe Slovenin. Njoftimi vjen një ditë pasi Ministria Jashtme e Rumanisë tha se 99 shtetës rumun dolën pozitiv në testet për koronavirus në qytetin austriak të Linzit. Shumica atyre me teste pozitive ishin punëtor migrant. Rajoni i Katalonjës në Spanjë bëri të detyrueshme për të gjithë banorët dhe vizitorët vendosjen e maskës në publik. Masa që ka për synim të frenojë përhapjen e koronavirusit do të hyjë në fuqi të enjtën. Për të ndihmuar zbatimin e saj, presidenti i Katalonjës Quim Torra tha se në të gjithë rajonin do të shpërndahen maska dhe pajisje të tjera mbrojtëse. Maska do të jenë të detyrueshme në të gjithë Katalonjën, jo vetëm në rajonin Segria. Mendoj se është një masë rëndësishme, tha Torra. Katalonja së vuni ka rikthyer disa masa kufizuese për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus, përfshir edhe izolimin e Segrias, një qark në perëndim të Barcelonës. Për të zbatuar izolimin, aty u vendosën edhe pika të kontrollit policor. Katalonja është një nga rajonet spanjolle të prekura më së keqi nga koronaviruse. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se ka prova të reja që sugjerojnë se koronavirusi mund të përhapet nga grimca të vogla të mbetura në ajër. Transmetimi përmes ajrit nuk mund të përjashtohet në ambiente të mbushura me njerëz, të mbyllura ose të ajrosura dobët, tha Benedetta Allegranci, udhëheqëse teknike për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve pranë OBSH-s. Nëse provat konfirmohen, ato mund të ndikojnë të udhëzimet për hapësirat e brendshme. Një letër e hapur e më shumë se 200 shkencëtarëve ka akuzuar ditë më parë OBSH-n për nënvlerësimin e mundësisë së transmetimit të koronavirusit përmes ajrit. OBSH-ja deri më tash ka thënë se virusi transmetohet nga spërkatjet ku njerëzit kolliten ose të shtin. Drejtori i FBI-s Christopher Wray tha se aktet e spionazhit dhe vjedhjes nga qeveria e Kinës paraqesin kërcënimin më të madh afatgjat për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara. Duke folur para Institutit Hudson në Washington, ai tha se Kina bën fushat shumë palëse të përçarjes. Sipas tij, Kina ka nisur të shënjestrojë shtetasit kinez që jetojnë jashtë vendit duke i detyruar të kthehen. Wray po ashtu tha se Kina po punon për të prishur studimet amerikane të koronavirusit. Rreziqet nuk mund të jenë më të larta, tha ai. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.